Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1397-yil Tir oyining 17-si. Hijriy qamari 1439-yil Shavvol oyining 24-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 8-chi kunidir. Bundan 1228 yil muqaddam Hijriy qamari 211-yil Shavvol oyining 24-sida Hijriy qamari 3-asrning mashhur olimi va muhaddisi Abdurazzoq Sanoniy 85 yoshida Yamanda olamdan o'tdi. U ogoh va parhezkor olim edi va o'sha zamonning ko'plab olimlari uning bilimlaridan bahramand bo'lishgan edi. Umrining so'nggi kunlarida ko'z nuridan ayrilgan bu faqih Qur'oni Karimning buyuk hofizlaridan sanalardi. Uning asarlaridan Ibn Hammom Sanoniy tafsiriga ishora etish mumkin. Bu kitobning bir nusxasi bugungi kunda Misr arxivida saqlanmoqda. Bundan 690 yil oldin Hijriy qamari 749-yil Shavvol oyining 24-sida mashhur faqih, mufassir, muhaddis va yozuvchi Ibn Labbon olamdan o'tdi. U Hijriy qamari 679-yilda Dimishqda dunyoga keldi va o'z bolalik davrini o'z vatanida o'tkazdi. U fiqh usuli va hadis ilmlarini o'z zamonining buyuk olimlaridan o'rgandi. Ibn Labbon she'r yozishda ham o'ziga xos mahorat egasi edi. U mudarrislik, va'z va xutbadan tashqari Qur'on tafsiri bilan ham shug'ullanardi. Undan faqat Qur'on tafsiri kitobi bizgacha yetib kelgan. Bugungi kundan 81 yil oldin Hijriy shamsi 1316-yilning 17-tir oyida Tehronda Sa'dobod shartnomasi imzolanadi. Milodiy 1937-yilning 8-iyulida imzo etilgan ushbu shartnomada to'rt mamlakat rahbarlari, ya'ni Eron shohi Rizo shoh Pahlavi, Iroq rahbari Malik G'oziy 1, Afg'oniston shohi Muhammad Zohir shoh va Turkiya rahbari Mustafa Kamol Otaturk ishtirok etishadi. Angliya tashabbusi bilan qabul qilingan ushbu shartnoma sobiq shurolar ittifoqini qamal etishga qaratilgan edi. Mazkur shartnomaga asosan ushbu to'rt mamlakat kommunistlar xatariga qarshilik qila olish uchun muvofiqlashtirilgan tashqi siyosatga ega bo'lishga va bir-birlarini himoyalashga kelishib olgan edilar. Bunga ilova bir-birlarining ichki ishlariga daxolat qilmasdan ularning manfaatlariga zarar yetkazuvchi xalqaro ixtiloflarni bartaraf etish uchun o'zaro maslahatlar qilishlari lozim edi. Ammo puch va xom bo'lgan ushbu shartnoma amalda unchalik ahamiyatga molik emas edi. Zero Eron shurolar ittifoqining eng yaqin sherigi Germaniya bilan keng qamrovli hamkorliklarga ega edi. Bundan 33 yil oldin Hijriy shamsi 1364-yil Tir oyining 17-sida Eronlik mujohid va olim Oyatulloh Muhammad Mahdi Rabboniy Amlashi vafot etdi. U Hijriy shamsi 1313-yilda taqvoli va ruhoniy oilada muqaddas Qum shahrida dunyoga keldi va o'z diniy ma'lumotlarini olishni ushbu shahrdan boshladi. Oyatulloh Rabboniy Amlashi islomiy hukumatni barqaror etish uchun Eron Islom Jumhuriyatining asoschisi Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alayhining yoronlari va boshqa hamrohlari kabi bir lahza ham bo'lsa kurashdan g'aflatda qolmadi va uning bor hayoti shoh rejimi zamonida kurash olib borish va surgunda bo'lish bilan birga edi. Oyatulloh Rabboniy Amlashi o'z umrining oxirida konstitutsiyani himoya qilish ekspertlar kengashining a'zosi edi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.